Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոյսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ամենօրյա ծառայությունն է սկսում Իրան-Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականից հուլիսի 1-ը, իրանական թիր ամսի 10-ը։ Ստուդիայում խոսափողի մոտ աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Բարեկամներ, ժամը 19:54 29 վայրկյան ներկայացնում օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, ներկայացնենք մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի օրվա քաղաքավարության հոդվածի ընթերցումը, իսկ մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ եթեր կտրվի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ մարդու իրավունքների հաճախակի խախտումների վերանայումը, հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել գիտության, պատմությունն Իրանում ռադիո հաղորդումը։ Ինտերակցիայք մեզ բարեկամներ, քիչ անց եթերում կլինի մամուլի տեսությունը։ Իրանի աշխարհակաղակական դիրքը և երկաթուղային, ավտոմիլային և օդային հաղորդակցության ցանցերի արգայությունը արժեքավոր հնարավորություններ են տնտեսական ու արևտրային ոլորտներում։ Այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվական կայքերն այսօր։ Այդ թեմադրաթերթը գրում է, թե ժամին փորձում է տարաձայնություններ հրահրել Իրանի էթնիկ խմբերի միջև։ Իրանի նախագահի էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդականն ասել է. Քուրդիստան նահանգում տարբեր կրոնների ներկայացիչների միջև տարաձայնություններից խուսափել է և միասնության ու համախմբվածության պահպանումն ու ամրապնդումը պետք է լինի բոլոր էթնիկ խմբերի առաջնահերթությունը։ Նախորդային սանանդաջում ԶԼՄ-ների ներկայացիչների հետ հանդիպման ժամանակ Աբդուլ Սալամ Քարիմին նշել է, որ թշնամին փորձում է տարաձայնություններ ժահրել էթնիկ խմբերի միջև, նա հավելել է. Քուրդիստան նահանգում տարբեր կրոնների ներկայացիչների միջև տարաձայնություններից խուսափելը և միասնության ու համախմբվածության պահպանումն ու ամրապնդումը պետք է լինի բոլոր էթնիկ խմբերի առաջնահերթությունը։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք. Իրանն առաջատար դիրք ունի Ասիայի երկաթուղային արդյունաբերության ոլորտում։ Իրանի աշխարհակաղակական դիրքը և երկաթուղային ավտոմոբիլային և օդային հաղորդակցության ցանցերի արգայությունը արժեքավոր հնարավորություններ են տնտեսական և առևտրային ոլորտներում։ Եկամուտ ապահովելուց և երկրի տնտեսության մեջ կարևոր դեր խաղալուց բացի տարածքի կարողությունները Իրանի համար կարող են ռազմավարական նշանակություն ունենալ, քանի որ դրանց միջոցով հնարավոր կլինի ամրապնդել տնտեսական դիվանագիտությունը Իրանի ու աշխարհի երկրների միջև, և արդյունքում աշխարհի երկրների մեծ մասը կախված կլինի Իրանի հետ տնտեսական համագործակցությունից և կնվազի պատժամիջոցներից երկրի կրած վնասը։ Փորձագետների կարծիքով, նավթային պատժամիջոցների խստացման և արժութային ճգնաժամի հետևանքով իրանցի պաշտոնյաները այսօր ավելի լավ են հասկանում տարանման հնարավորությունները արտարժույթ ներգրավելու, եկամուտները մեծացնելու և պատժամիջոցների վնասները չեզոքացնելու հարցում։ Կանխատեսվում է, որ կառավարությունը առաջիկայում ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնի այս խնդրին։ Կասպից ծովը հնարավորություն կտա շրջանցել պատժամիջոցները, գրում է Ջամեջամ օրաթերթը, բարեկամներ։ Իրանի 13-րդ կառավարության աշխատանքի հենց սկզբից արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններից հայտարարվել է տարածաշրջանային դիվանագիտության զարգացումը և հարևանների հետ հարաբերությունների հաստատումը։ Կառավարությունն այդ ուղղությամբ արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկել, այդ թվում հյուրընկալելով տարբեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հարևան երկրների ղեկավարների հրավերով, այդ երկրներ իրանցի պաշտոնյաների այցերն ու հանդիպումները պաշտոնյաների հետ կամ մասնակցությունը տարբեր հանդիպումների նույնպես իրականացվել են այդ քաղաքականության շրջանակներում։ Հարևանների և ՅԱՏՄ անդամ երկրների հետ հարաբերությունների ամրապնդումը և պատժամիջոցների չեզոքացնելու և տնտեսական քաղաքական դիվանագիտության ակտիվացման համար այդ երկրների ներուժի օգտագործումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարևորագույն նպատակներ, որի արդյունքում երկիրն անդամակցեց Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը և Թուրքմենստանից գազի փոխանակման համաձայնագրին։ Համշարի օրաթերթում կարդում ենք կատարի փող վարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Շեյխ Մուհամմեդ բեն Աբդուլ-Ռահման Ալ-Թանին Իրանի արտգործ նախարարի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել են Դոհայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների արդյունքները։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը, հաղորդում է Արփի Ելավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները եղել են Ռայսի և Կատարի Էմիրի զրույցի առանցքում։ Գագիկ Ջահանգիրյանը հրաժարական է տվել Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպություն։ Իրանի միջուկային գործունեության անվտանգությունն ապացուցված է։ Վիեննայում մեկնարկեց Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Իշխան Սաղաթելյանը և Վահե Հակոբյանը հերացվեցին ազգային ժողովում իրենց զբաղեցրած պաշտոններից։ Տեհրանի ուրբաթորի աղոթապետ ասել է, Արևմտյան Ասիան դուրս է եկել ԱՄՆ-ի կամքի ուղեծրից և թախտրավանչին հայտարարել ԱՄՆ-ի կողմից իրատեսության դրսևորման դեպքում համաձայնության կայացումը հնարավոր է։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Կատարի Էմիրի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ներկայացրել է Թեհրանի հստակ դիրքորոշումը պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցություններում։ Հինգշաբթի օրը Կատարի Էմիր Շեյխ Թամիմ բեն Համադ Ալ-Սանիի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին անդրադարձել է ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցներին, որոնցում մշտապես նշվել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը երբեք շեղված չի եղել խաղաղ ուղուց և եղել է թափանցիկ։ Նա նշել է երկխոսության ընթացքում. Իրանի Իսլամական Հանրապետության հասցեին հնչած մեղադրանքները վկայում են բանակցային գործընթացը քաղաքականացնելու մասին։ Իբրահիմ Ռայսին նշել է Իրանը միակողմանի պատժամիջոցները համարվում են օրինական ու անարդար և հաստատական է պաշտպանել իր իրավունքները և շարունակել ջանքերը ուղված պատժամիջոցների լիարժեք չեղարկմանը համապատասխան երաշխիքների տրամադրմամբ։ Նա ընդգծել է, որ Վիեննայի բանակցություններում համաձայնության հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի պատժամիջոցները ամբողջությամբ չեղարկվեն և վերջ դրվի անհիմն մեղադրանքներին ու պահանջներին։ Հեռախոսազրույցում Կատարի Էմիրը իր երախտագիտությունն է հայտնել Իրանին Դոհային ցուցաբերած աջակցության համար նա նշել է դոհանաջակցումը Թեհրանի դիրքորոշումներին իր իրավունքների իրացման հարցում երկխոսությանը և երկկողմ հարաբերությունների համագործակցության ամրապնդմանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանն առողջական խնդիրների պատճառով հրաժարական նետվել ԲԴԽ անդամի պաշտոնից, տեղեկացնում ենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանն առողջական խնդիրների պատճառով հրաժարական է տվել ԲԴԽ անդամի պաշտոնից, նշված է ԲԴԽ հաղորդագրությունում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը ասել է, ինչպես վկայում են ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները և որոշ արևմտյան երկրներ, Իրանի միջուկային ծրագիրը միշտ եղել է թափանցիկ։ Հինգշաբթի օրը Մոհամեդ Իսլամին Սպանում հայտարարել է, որ ՀԳԾ-ն եղել է 20 տարվա բանակցությունների արդյունք ավելելով այս փաստաթղթում Իրանի միջուկային ծրագրի, ինչպես նաև դրա հնարավոր ռազմական ուղղվածության վերաբերյալ մեղադրանքները հանված են և ըստ էության ՀԳՀ-ն արևմտյան երկրների պաշտավորությունն է չեղարկել Իրանի դեմ ճնշող պատժամիջոցները, սակայն Իրանի միջուկային ծրագրի ոչխաղ նպատակի պատրվակով երկրի դեմ տարբեր բանաձևեր են ընդունվել։ Նշելով, որ Իսրայելը մշտապես փորձել է խոչընդոտել Իրանի միջուկային ծրագիրը, Իսլամին հավելել է ռեժիմը պնդում է, թե իր տրամադրության տակ ունի 50,000 փաստաթուղթ Իրանի միջուկային գործունեության ռազմական ուղղվածության վերաբերյալ միջտեր, միջուկային բանակցություններում Իրանը բոլոր նման մեղադրանքներին պատասխաններ է PMD տեսքով և գործը փակվել է։ Վիեննայում մեկնարկեց Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Armenpress-ի հաղորդմամբ այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունից։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնել էին, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենա հուլիսի 1-ին Վիեննայում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների նախորդ հանդիպումը տեղի ունեցել մայիսի 3-ին։ Հատուկ ներկայացուցիչները վերահաստատել են այս գործընթացի միջոցով իրենց երկրների միջև լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակը։ Այս առնչությամբ նրանք ունեցել են հստակ տեսակետների անկեղծ ու արդյունավետ փոխանակում և քննարկել հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել այս ուղղությամբ շոշափելի առաջընթացի հասնելու համար։ Նրանք վերահաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակելու գործընթացը առանց նախապայմանների։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հեռացվեց ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից փակ գաղտնի քվարկությամբ, նրան պաշտոնից հեռացնելուն կողմեր քվեարկել 66 պատգամավոր դեմ 0 պատգամավոր։ Նշենք, որ Սաղաթելյանին ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից հետ կանչելու նախաձեռնությունը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանն էր։ Ըստ նրանց, Իշխան Սաղաթելյանը պարբերաբար բացակայել ազգային ժողովի նիստերից, հրահրել է բախումներ, օգտագործել ատելության խոսք, վիրավորել հանրության տարբեր ներկայացուցիչների ազգային ժողովի պատգամավորների։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանն էլ հեռացվեց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից փակ գաղտնի քվարկությամբ, նրան պաշտոնից հեռացնելուն կողմեր քվարկել 66 պատգամավոր դեմ 0 պատգամավոր։ Նշենք, որ Հակոբյանին հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու նախաձեռնությունը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանն էր։ Վահե Հակոբյան ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին օրացույցային կեսամյակի ընթանուր 342 քվարկություններից չի մասնակցել 194-ին, հրավիրված 25 խորհրդի նիստերից բացակայել է 20 անգամ, ազգային ժողովի արտահերթ նիստ է գումարել։ Օրակարգում են Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանին ազգային ժողովի նախագահի տեղակարի պաշտոնից հետ կանչելու վերաբերյալ, նույն խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանին տեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի դիազորությունների դադարեցման մասին որոշման նախագծերը ներկայացնելուց հետո պատգամավորները գնացին փակ գաղտնի քվարկության։ Տեհրանի օրբաթորի աղոթապետ ասել է, արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը դուրս է ամերիկյան կամքի ուղեծրից և գտնվում է հզոր և ուրանի սիրահար մուսուլման ազգերի կամքի ուղեծրում։ Հոջաթոլ Իսլամ Սեյեդ Մոհամեդ Հասան Աբու Թորաբի Ֆարդը Տեհրանի օրբաթորի աղոթքի այսօրվա կարոզների բաժնում ասել է, այն, որ ոմանք նշում են հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի համար առազմական ՆԱՏՕ-ի ձևավորումը պայմանավորված է նրանով, որ նրանք ականատես են լինում իսլամական ումայի աճող հզորությանը։ Հոջաթոլ Իսլամ Աբու Թորաբի Ֆարդը շեշտել է ԱՄՆ-ի վարձկան ռազմական ՆԱՏՕ-ն տարածաշրջանի ժողովուրդների հզոր շարժումների վրա ամենաչնչին ազդեցությունն անգամ չունի։ Մակումի Իրանի դեսպանն ու մշտական ներկայացուցիչը ասել է, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրատեսություն դրսևորի և փաստի, որ պատրաստ է վերադառնալ իր պարտավորությունների կատարմանը, համաձայնության կայացումը հնարավոր է։ 5-7 օր Անտոնիո Գուտերեշի 13-րդ զեկույցի քննարկման թեմայով անվտանգության խորհրդի երթական նիստից հետո լրագրողների եջեպազրույցում Մաջիդ Թախտրավանչին անդրադարձել է ՀԳԾ-ի և 2231 բանաձևի գործադրմանը։ Նա նշել է նիստում ունեցած ելույթում, «Ես նշել եմ, որ ՀԳԾ-ն բազմակողմ դիվանագիտական ձեռքբերում է և չունի այլ ընտրանք»։ Մակում Իրանի դեսպանն ասել է, մենք ՀԳԾ-ին աջակցության ու դրա լիարժեք գործադրման վերաբերյալ հզոր ուղերձներ ստացանք։ Այնուամենայնիվ, ակնհայտ է, որ ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատճառներն են ՀԳԾ-ից ԱՄՆ-ի անօրինական դուրս գալը և պատժամիջոցների վերականգնումը, ինչպես նաև եվրոգերկյակի իր պարտավորությունները կատարելու քաղաքական կամքի բացակայությունը։ Մաջի Թախտրավանչին նշել է, ԱՄՆ-ի նախկին վարչակազմման խոհեմորեն զոհաբերեց միջազգային իրավունքի հաստատված սկզբունքը և դուրս եկավ համաձայնագրից ու վերականգնեց պատժամիջոցների, իսկ ներկայիս վարչակազմը շարունակում է առավելագույն ճնշման տխրահարճակ քաղաքականությունը և պատժամիջոցներ սահմանում Իրանի դեմ, անկասկած այդ քաղաքականությունը բանակցություններում որպես ճնշման լծակ է կիրառվում Իրանի դեմ։ Նա հավելել է, Իրանը հավատարիմ է բազմակողմ դիվանագիտությանը, որի արդյունքը պետք է երաշխավորի բոլոր անօրինական պատժամիջոցների արդյունավետ և ստուգերի վերացումը։ Թախտրավանչին նշել է, ինչպես մենք արդեն նշել ենք, ՀԳԾ-ն այլ ընտրանք չունի։ Սիրիական աղբյուրը հայտնել է, որ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունը բարձում է Իդլիբի զինյալներին և ուղարկում Ուկրաինա։ 5-7 օրը Սպուտնիկ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Սիրիական աղբյուրը հայտնել է, որ առկա փաստերի համաձայն ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունն ակտիվորեն հավաքագրում է Իդլիբի ուժերին, որոնք գտնվում են քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող բանտերում և ճամբարներում։ Աղբյուրը պարզաբանել է, ամերիկացիները այդ ահաբեկիչներին տեղափոխում են իրենց կենտրոններ և հաստատություններ հետագա հարցակնության պատրվակով և նրանց Եվրոպա տեղափոխելու հնարավորությամբ։ Ըստ աղբյուրի, քրդերը մինչ այժմ ամերիկացիներին հանձնել են մի քանի բարձրաստիճան ղեկավարների և Իդլիբի շուրջ 90 անդամների, որոնց մեծ մասը Եվրամիության և Իրաքի քաղաքացիներ են, ինչպես նաև ներգաղթյալներ Չեչնիայից և Չինաստանի Սինցյան շրջանից ուղուրներ, և նրանք պետք է կազմակերպվեն Սիրիայի հարավում գտնվող Ալթանֆում գտնվող ԱՄՆ ռազմաբազայում։ Ուկրաինացի զինվորները հակամարտության տարբեր գոտիներում կանանց օգտագործում են որպես կենդանի վահան, Ռաշաթուդեի հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն, այն պայմաններում, երբ Դոնբասի շրջաններում կյանքը վերադառնում է նորմալ հուն, տեղացիները նորմալ ռամասներ են բացահայտում ուկրաինացի զինվորականների կողմից։ Մարդկանց, հատկապես կանանց, որպես կենդանի վահան օգտագործելու մասին։ Տեղի բնակիչներից մեկի խոսքով ուկրաինացի զինվորները թաքնվել են խաղաղ բնակիչների, այդ թվում կանանց հետևում, և կրակ կերեն։ Նա հավելել է, Մեր հարևաններից մեկը կանգներ էր տանկի դիմաց, որը փորձում էր մտնել հիշ բակ։ Տանկը մտեր է տուն ու վրա երթի ենթարկել այդ տան տիրոջը։ Հատկանշական է, որ ԱՄՆՊՏ դեպարտամենտի տարածաշրջանային խոսնակը հայտարարել է, որ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի երդաշնակիցների հետ համաձայնեցված կարգով Վաշինգտոնը կշարունակի անհրաժեշտ ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխդեսպան Ալի Մոթաղիի և դեսպանության տնտեսական հարցերով խորհրդական խավարի Փուրի հետ։ ՏԿՅ-ի նախարարությունից Newsgate-ին հայտնում են, որ նախարարի տեղակալը ողջունել է հյուրերին և կարևորել է երկու երկրների միջև առկա բարեկամական հարաբերությունները։ Այդ հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի ամրապնդելու համար փոխնախարար Սիմոնյանը առաջարկել է երկու երկրների բեռնափոխադրողներին ազատել հարկերից, դուրքերից, ինչպես նաև բարելավել թեթև, մարդատար տրանսպորտային միջոցներով երկու երկրներ մուտք ու ելքի պայմանները։ Արմեն Սիմոնյանը նշել է, որ բեռնափոխադրողներին հարկերից ազատել լուրջ և դրական ազդակ կհանդիսանա երկու երկրների հարաբերությունների, տնտեսությունների ակտիվացման և ապրանքների վերջնական գնի ձևավորման համար, ինչպես նաև թույլ կտա իրանական կողմին դիտարկել Հայաստանը որպես ավելի գրավիչ երկիր տարածքիկ բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար։ Բարեկամներ, այս կանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Պուտինը դատապարտել է ՆԱՏՕ-ի իմպերիալիստական հավակնություններ, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփիելա Վերդիանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դատապարտել է ՆԱՏՕ-ի իմպերիալիստական նկարտումները, որը նրա կարծիքով փորձում է ուկրաինական պատերազմի միջոցով ապացուցել իր գերակայությունը։ Պուտինը նշել է, որ իր կարծիքը հաստատում է պատերազմի շարունակման համար Եվրոպայի կողմից Ուկրաինային աջակցության շարունակումը և երկխոսությանը հակադրվել է և ասել է Ուկրաինայի և այդ երկրի ժողովրդի շահեր արևմուտքի և ՆԱՏՕ-ի նպատակը չեն, այլ միջոց պաշտպանելու իրենց անձնական շահերը։ Փաստորեն ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ ՆԱՏՕ-ն վաղուց արտաքին ճշնամու կարիք ուներ, որպեսզի կարողանար իր շուրջը հավաքել իր դաշնակիցներին։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի փորձի պատճառով ծագած Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Ուկրաինային պարևմտյան երկրների աջակցությունը պատճառ դարձան, որպեսի պատերազմը երկարաձգվի և հետևաբար փակվեց բանակցելու և պատերազմ ավարտելու ճանապարհը։ Այլ կերպ ասած, ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի ոչ կարուցողական և ռազմատենչ դիրքորոշումները Մոսկվայի նկատմամբ և նրա անվտանգության պահանջները մեծացրել են Եվրոպայում Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի ռազմական արճակատումը։ Վերջին տարիներին Վաշինգտոնը և ՆԱՏՕ-ն մշտապես շեշտել են Ռուսաստանի կողմից Եվրոպայի դեմ ուղղված սպառնալիքների առկայությունը, սակայն փաստնային է, որ ՆԱՏՕ-ն վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում դեպի արևելք ընդլայնման քաղաքականության շրջանակներում մեծ ջանքեր է գործադրել կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի և Բալկանյան երկրների այդ կազմակերպության անդամակցության համար։ Եվ միևնույն ժամանակ լրջորեն ցանկանում է Ռուսաստանի հարևան երկրների անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Փաստորեն ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ ՆԱՏՕ-ի կարևոր նպատակներից մեկը Ռուսաստանի ամբողջական զսպումն է և իրականում նրա շրջապատումը միշտեր ՆԱՏՕ-ի զարգացումը և հնարավորինս շատ եվրոպական և հարևան երկրների անդամակցությունը նույնպես այս կազմակերպության նպատակներից են համարվում։ Նշելով, որ ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությունն անհրաժեշտ է Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Տրասը ասել է, այսօրվա կարևոր խնդիրը գլոբալ ՆԱՏՕ-ի վրա կենտրոնանալն է, քանի որ այն ապահովում է եվրոպական տարածաշրջանի անվտանգությունը և պետք է զգուշ լինել հնդ խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի անվտանգության հարցում։ Պաստորեն ՆԱՏՕ-ն ԱՄՆ-ի գլխավորության փորձում է ընդլայնել իր ազդեցության գոտին Չինաստանի ու Ռուսաստանի դեմ և ընդլայնել իր քաղաքականությունը։ Այս առումով ուկրաինական պատերազմը այժմ ճանապարհ է հարթել ՆԱՏՕ-ի տարածամուլության համար, քանի որ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ եվրոպական երկրները այժմ պարտավորվել են իրականացնել իրենց միջամտողական և տարածամուլական քաղաքականությունը։ Ինչպես խոստովանել են ԱՄՆ հետախուզության և ռազմական նախկին պաշտոնյանները, ԱՄՆ-ի լրտեսների ներկայությունն Ուկրաինայում նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները միջնորդավորված պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի հետ։ Այդ կապակցությամբ Պուտինը զգուշացրել ասելով, որ ՆԱՏՕ-ն սառը պատերազմի մնացուկ է և Մոսկվան այն համարում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության իրականացման գործիք։ Այժմ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները հավաքվել են Իսպանիայում որոշելու կազմակերպության քաղաքականությունը։ Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների ընթացիկ հանդիպմանը Դաշինքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը ընդգծել է. ՆԱՏՕ-ն կաջակցի Ուկրաինային, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, Դաշինքը նախապատրաստվել է նաև Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը։ Արգաժան ռադիո լսող բարեկամներ, Հայերեն ռադիո ժամ շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ մարդու իրավունքների հաճախակի խախտումների մասին հաղորդումը և վերջում կներկայացնենք ձեզ գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորից սիրելիններ և Տերն ընդձեզ։
Անդրադարձ Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների հաճախակի խախտումների։
Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների հանցագործությունները Արևմտյան Ասիայում և Իրանի դեմ։
Իրանի օրացույցում հունիսի 27-ից հուլիսի 3-ը հրճակվել է մարդու իրավունքների ամերիկյան շաբաթ։ Այս շաբաթվա նպատակն է վերանայել Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացված մեծ թվով հանցագործություններն ուղղված հատկապես Իրանի ժողովրդի դեմ։ Այս թողարկման ընթացքում հակիրճ կերպով կանդրադառնանք Միացյալ Նահանգների հանցագործություններին Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում, ինչպես նաև Իրանի դեմ։
Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանն այն տարածաշրջաններից է, որտեղ Միացյալ Նահանգները մարդու իրավունքների առումով բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել տարածաշրջանի ժողովրդների դեմ։ Իրաքն այս առումով վառ օրինակ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 2003 թվականին ներխուժել է Իրաք զանգվածային ոչնչացման զենքերի առկայության պատրվակով, սակայն երբեք չի կարողացել ապացուցել զանգվածային ոչնչացման ձեռքի առկայությունը Իրաքում։
Իրաքի դեմ Միացյալ Նահանգների պատերազմը մեծ վնասներ է պատճառել այդ երկրին։ Այս պատերազմում ուղղակի և անուղղակի զոհերի թվային պատկերի մասին տարբեր տվյալներ են ներկայացվել։ Միջազգային որոշ կազմակերպությունների տվյալներով միայն 2007 թվականին պատերազմի սկսվելուց 4 տարի անց սպանվել են 1,200,000 իրաքցիներ։ Ցավալի է, որ զոհվածների ավելի քան 40% կանայք և երեխաներ են։ Հանրահայտ National Geographic հանդեսը նույնպես 2013 թվականին պատերազմի մեկնարկից 10 տարի անց հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հարձակման պատճառով 1,100,000 իրաքցիներ տեղահանվել և ապրում են գաղթակայաններում, սակայն կարմիր խաչը իրաքցի տարագրյալների թիվը գնահատել է 2,300,000 հոգի։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների ներխուժման առաջին 3 տարիներին իրաքցի բժիշկների կեսից ավելին լքել է երկիրը։ Մինչև 2007 թվականը երեխաների թերսնությունը հասել է 28%-ի։ Պաշտոնական զեկույցները ցույց են տալիս, որ իրաքցի երեխաների ավելի քան 60%-ը Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեն։ Միջազգային զեկույցները նաև նշում են, որ տարեկան ավելի քան 40,000 իրաքցի կանայք առևանգվում և վաճառվում են Միացյալ Նահանգների կապալառունների կողմից անհայտ ուղղություններով։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ոչ միայն երբեք պատասխանատվության չի ենթարկվել նման հանցագործությունների համար, այլ նաև պնդում է, որ պայքարում է ահաբեկչության դեմ և ապահովում Իրաքի անվտանգությունը։
Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների դեմ հանցագործությունները չեն սահմանապակվել միայն Իրաքով։ Սիրիան, Պաղեստինը և Եմենը նույնպես ԱՄՆ-ի ուղակի և անուղակի հանցագործությունների ասպարեզն են հանդիսացել։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը 2011 թվականից ցայսօր աջակցում է Սիրիայում ահաբեկչական խմբավորումներին։ Սիրիայում ահաբեկչությանն աջակցելու հետևանքը 100 հազարավոր սիրիացիների սպանությունն ու վիրավորելն էր, ավելի քան 13 միլիոն սիրիացիների տեղահանումը երկրի ներսում և դրսում, ինչպես նաև երկրի ենթակառուցվածքների ոչնչացումը։ ԱՄՆ-ն դեռևս իր զինվորականներին պահում է Սիրիայում, օգնելով գրոհայիններին թալանել Սիրիայի էներգետիկ ռեսուրսներ։
Պաղեստինը մարդու իրավունքների պաշտպանության ամերիկյան հանցագործությունների մեկ այլ տարածք է։ Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմի ամենակարևոր աջակիցն է։ Իրականում սիոնիստական ռեժիմը պաղեստինցիների դեմ հակամարտկային ոչռագործություններ է իրականացնում և Միացյալ Նահանգների զանազան կառավարությունները ևս հովանավորում են այս ոչռագործությունները։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների շարունակման հիմնական պատճառներից մեկն է։ Լիբանանի Ալ-Խանդեղ լրատվական գործակալության տնօրեն և միջազգային հարցերով վերլուծաբան Մուհամմադ Շամսն ասում է, չի կարելի խոսել պաղեստինի և մուսուլման երեխաների իրավունքների ոտնահարման մասին և անտեսել Միացյալ Նահանգների դերը, թե այն առումով, որ այդ ռեժիմին տրամադրում է ժամանակակից զենքեր և ռումբեր խաղաղ բնակիչներին ռմբակոծելու համար և թե այն առումով, որ նա աջակցում է նրան և օգտագործում է իր վետոյի իրավունքը մակում, որպեսզի կանխի այդ ռեժիմին պատժելն պատասխանատվության ենթարկելը։
Եմենը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից մարդու իրավունքների հանցագործություններին ուղղակի և անուղղակի աջակցելու և ներգրավածության ևս մեկ պարագայ։ Սաուդյան Արաբիան 2015 թվականին Միացյալ Նահանգների կանաչ լույսով պատերազմ է սկսել Եմենի Արևմտյան Ասիայի ամենաաղքատ արաբական պետության դեմ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գոտերեշի հայտարարության համաձայն Եմենը այս պատերազմի հետևանքով կանգնած է 21-րդ տարի ամենամեծ հումանիտար աղետի առաջ, սակայն չի դադարում Վաշինգտոնի հովանավորությունը Ռիադի նկատմամբ։ Սաուդյան Արաբիան սեյունիստների հետ միասին մրցակցում է ագրեսիայի ամենասև ռեկորդը սահմանելու համար և այս փաստի դիմաց ԱՄՆ-ն քողարկելով Եմենում սաուդցիների կողմից խաղաղ բնակիչների սպանությունը հաշիվ է բացել սաուդյան նաֆտա դոլարների վրա, հատկապես իր զենքի վաճառքի համար, որը պատահաբար օգտագործվում է նաև Եմենում։
Հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասում է, իսլամական աշխարհի տարբեր դեպքերում Եմեն, Սիրիա, Իրաք և Բահրեյն, եթե մուսուլմանները տուժում են, ապա ամերիկացիները հանցակից են հանցագործությանը։ Նրանց աջակցությունն է, որ ստիպում է այս գրեհիկներին, այս անամոթներին նման հանցագործություններ ու դավաճանություններ կատարել և թիկունքից հարվածել իսլամի ումայի սիրտը։ Անկասկած, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ամենակարևոր երկիրն է, որը Միացյալ Նահանգների ոչռագործությունների դիմաց է կանգնել։ Այլ կերպ ասած, ոչ մի երկիր ուղակի կամ անուղակի չի եղել Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ հանցագործությունների թիրախում, որքան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը իսլամական հեղափոխությունից հետո ձգտում էր ազգային անկախության, միշտ եղել է Միացյալ Նահանգների հակամարտկային իրավունքների հարձակումների թիրախը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների ցանկի ուշադրություն դարձնելը ապացուցում է, որ մարդու իրավունքները միայն գործիք են Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի համար այս երկրի հետ չհամապատասխանող երկրների նկատմամբ. Իրանի ունեցվածքի և կապիտալի բռնագրավումը ութամյա պարտադրյալ պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմին աջակցությունը, Թաբասի վրա հարձակումը, աջակցել անջատողական, հակահեղափոխական և մունաֆեղին հոսանքներին անկարգություններ և խռովություններ ստեղծելու գործում, ինչը շարունակվում է իսլամական հեղափոխությունից 44 տարի անց, 1367 թվականի թիր ամսի 12-ին ամերիկյան ռազմանավի հարձակումը Իրանի Էրբաս մարդատար ինքնաթիռի վրա 290 ուղևորով, աջակցել Իրանում մունաֆեղների և սիոնիստական ռեժիմի կրկնվող ահաբեկչական գործողությունները, Իրանի Իսլամական Հանրապետության տապալման համար հսկայական բյուջեների հատկացումը, ՀԳՀՑ-ում խոստումնադրժություն, դաժան պատժամիջոցների խստացում և ի վերջո ՀԳՀՑ-ից ամնի հեռացումը, Իրանի ժողովրդի դեմ համապարփակ պատժամիջոցների սահմանումը, նույնիսկ անհրաժեշտ ապրանքների և դեղորայքի ոլորտում. Սրանք ընդհանրապես մի մասն են Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության և նրա քաղաքացիների դեմ մարդու իրավունքների ոտնահարման հանցագործությունների։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի տնտեսական պատերազմը, որի նպատակն է Իրանի ժողովրդի համար տնտեսական պայմանների բարդացումը և Իրանի դեմ գործողությունների խումբ կյանքի կոչելով, որի նպատակն է Վաշինգտոնի հակաիրանական ջանքերի համադրումը և այլ կառավարություններին ստիպել հետևել այդ ջանքերին միջազգային ոլորտում, Միացյալ Նահանգների անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորումներից է, որը երկրներին ու զանազան ընկերություններին սպառնալով փորձում է հետ պահել մյուս դերակատարներին Իրանի հետ համագործակցելուց և առևտրից, այդ էլ առևտրի, բժշկության, նավթի, ռազմական և այլն ոլորտներում և այդպիսով ժողովրդին տնտեսական ավելի բարդ պայմաններ պարտադրում։ Հակառակ Վաշինգտոնի պնդումներին պատժամիջոցները ցիրախավորել են ժողովրդին հատկապես խոցելի խավերին։ Այս հանցագործություններին զուգահեռ կասկած չկա, որ Իրաքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նահատակ հրամանատար գեներալ մայոր Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Միացյալ Նահանգների մեծագույն հանցագործություններից մեկն էր, որը կատարվել էր 2020 թվականի հունվարին ԱՄՆ-ի ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփյան միջական հրահանգով։ Թրամփը հստակորեն հայտարարել է, որ հանցագործությունն ինքն է պատվիրել։
Կորոնավիրուսի դարաշրջանում Իրանի նկատմամբ բժշկական և առողջապահական պատժամիջոցը Միացյալ Նահանգների հերթական հանցագործությունն է։ Մինչ աշխարը բռնկվեց կորոնավիրուսի համաճարակով և այս հիվանդության դիմաց անկարող դարձավ, սակայն Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատրաստ չեղավ Իրանի դեմ պատժամիջոցները չեղարկել նույնիսկ բժշկական և առողջապահական ոլորտներում։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների հանցագործությունները անհամար են։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 1388 թվականի Նորուզյան իր ուղերձում նշել է. «Իսկ սպանե Միացյալ Նահանգների կառավարությունը այս հեղափոխության նկատմամբ մռայլ և դժգոհ կեցվածք ընդունելով ընդդիմացավ»։ Իհարկե, նրանք իրենց հաշվարկների առումով իրավացի էին։ Իրանը մինչև հեղափոխությունը գտնվում էր Միացյալ Նահանգների ձեռքում։ Նրա կենսական ռեսուրսները գտնվում էին Միացյալ Նահանգների տրամադրության տակ։ Նրա քաղաքական որոշումների կայացման կենտրոնը Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ էին։ Ազգային կենտրոններում նշանակումներն ու հերացումները Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ էին։ Մի դաշտ էր ամերիկացիների, ամերիկացի զինվորականների և ուրիշների առածելու համար։ Դե լավ, դա նրանց ձեռքից խլվեց։ Կարող էին նման թշնամական մոտեցում չդրսևորեին։ Սակայն հեղափոխության սկզբից Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, թե նրանց հանրապետական և թե դեմոկրատական նախագահները վատ վերաբերմունք դրսևորեցին Իսլամական Հանրապետության համակարգին նկատմամբ։ Դա թաքնված երևույթ չէ։
Բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, Տերն ընձեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir. Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064,
հեռախոս 2201 37 61։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Կարևորելով գիտությունը և գիտական կրթությունը, Իսլամ կրոնը նպաստեց գիտական տարբեր ճյուղերի զարգացմանը։ Գիտական տարբեր ճյուղերից մուսուլմաններն առանձնահատուկ ուշադրություն դարձրեցին հատկապես մաթեմատիկային, խոշոր ձեռքբերումներ գրանցելով այս ոլորտում։ Մուսուլման հեղինակների մաթեմատիկական գրքերը թարգմանվել են եվրոպական մի շարք լեզուներով և նպաստել աշխարհի տարբեր շրջաններում գիտության զարգացմանը։ Մաթեմատիկայի գիտության ոլորտում իրանցիների ջանքերը անգնահատելի են։ Այս ճանապարհին իրանցիների հաջողության գաղտնիքը դերևս Սասանյանների ժամանակաշրջանում այս ոլորտում իրականացված արդյունավետ ուսումնասիրություններն էին։ Դրանից բացի իրանցի մաթեմատիկոսները իսլամական շրջանում ունեին հասանելիություն այս գիտության տարբեր աղբյուրներին, որոնք թարգմանվել էին հունական, պահլավական, սիրիական ու հնդկական աղբյուրներից։ Սա պատճառ դարձավ, որ մաթեմատիկայի ոլորտում ուսումնասիրությունները ավելի խորանան և ավելի բարձր դիրքեր գրավեն։ Իսլամական շրջանի իրանցի մեծ թվով մաթեմատիկոսներ լուծումներ են առաջարկում աստղագիտական ու մաթեմատիկական խնդիրների համար և առաջ քաշում նոր տեսություններ։ Այս կապակցությամբ կարելի է նշել Աբու Մաշար Բալխին, Մոհամմեդ իբն Մուսա Խարազմին, Աբու Ռեյհան Պիրունին, Խայյամ Նեյշաբուրին, Խաջե Նասիրեդդին Թուսին և Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին։ Մաթեմատիկան իսլամական շրջանում սկսվում է Խարազմիով, թերևս կարելի ասել, որ նա իրանցի ամենահայտնի մաթեմատիկոսներից էր, որ իր գործունեության ընթացքում մեծ ձեռքբերումներ ունեցավ հատկապես հանրահաշվի ոլորտում։ Խարազմին ազդված էր հնդկական Ջոնդիշապուրի դպրոցից, իսկ հանրահայտ պատմաբան Ալի Դոմիլին Խարազմի մասին ասում է. Խարազմին ոչ միայն արևելքում, այլ նաև արևմուտքում ամենաճանաչվածներից էր։ Խարազմին նոր ժամանակաշրջանի սկիզբ դրեց մաթեմատիկայի ոլորտում, նրա գործերը եզակի էին։ Զուզմանը Խարազմին համարում է մեծագույն մաթեմատիկոս և եզակի աստղագետ, նշելով նրա ամենակարևոր գործը երկրորդ աստիճանի հավասարումների մասին էր։ Նա լուծում էր հանրահաշվական խնդիրներ, դասակարգում քառակուսի հավասարումներ և յուրաքանչյուրի համար ստեղծում երկրաչափական լուծում։ Երանկյունաչափական հաշվարկների ամենահին աղյուսակները գրել է Խարազմին։ Նա փոխարինեց սինուսով աղեղային ներքնաձիգները։ Խարազմի հանրահաշիվ և արճակատում գիրքը առաջին անգամ լատիներեն թարգմանվել է անգլիացի Ռոբերտ Չեստերի կողմից 1145 թվականին, որից հետո հանրահաշիվ բառը մուտք գործեց Եվրոպա։ Այս գիրքը մինչև 17-րդ դարը հիմք էր ծառայում եվրոպացիների մաթեմատիկական ուսումնասիրությունների համար։ Պետք է ասել, որ գրքի ձեռագրերը 1143 թվականին տեղափոխվել են Գերմանիա։ Եվրոպացիները փնտրում էին ալգորիթմ բառի արմատը, և 1845 թվականին հայտնաբերվեց ալգորիթմի և Ալխարազմի միջև կապը։ Խարազմի դեր արևմտյան մաթեմատիկական ոլորտում սկսվում է նրա գրքի լատիներեն թարգմանությամբ։ Խարազմի գրքերում կիրառվում էին հնդկական արաբական թվեր։ Ընթացքում եվրոպացիները խրախուսվեցին թվերը հռոմեականից փոխել հնդկականի և արաբականի։ Այս միտումը շարունակվում է մինչ օրս։ Խարազմին բացի մաթեմատիկայից մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև աշխարհագրական գիտության վրա։ Նա շարունակել է Պտոլեմեոսի հետազոտությունները և գիտական գործունեության տարիներին կազմել աշխարհի կարևոր շրջանների լայնության և երկայնության մի քանի աղյուսակ։ Խարազմին պատրաստել է տարատեսակ օրացույցներ և ժամանակաչափեր, օգտագործելով աստղագուշակությունը և այլ գործիքներ։ Պատմական աղբյուրները նշում են, որ Խարազմին ծնվել է 780 թվականներին։ Դրանից ավելի շատ տեղեկություններ նրա մասին չկան, ամենայն հավանականությամբ նա ծնվել է Խորասան նահանգի Խարազմ շրջանում, որն այժմ Ուզբեկստանի համանուն շրջանն է։ Որոշ աղբյուրներ նշում են Խարազմի ծննդյան այլ վայր։ Իսլամը Փարս տարածքներում տարածվել էր և Բաղդադը համարվում էր Իսլամ աշխարհի առևտրական ու գիտական կենտրոն։ Այն տարիներին առևտրականներն ու գիտնականները գնում էին Բաղդադ, Խարազմին նրանցից մեկն էր։ Մամուն Աբասի հրամանով նա ղեկավարել է Բեյթուլ Հաքյամե գրադարանը, այն ուսումնասիրությունների մեծ կենտրոն էր։ Արևմտյան աղբյուրներն այդ ժամանակաշրջանը համարում են Իսլամի ոսկե շրջան, որովհետև այդ ժամանակ Իսլամը մեծ գիտնականների ներկայացրեց աշխարհին։ Նրանցից մեկը Խարազմին էր, ով այս գրադարանում շարունակում էր իր ուսումնասիրությունները։ Խարազմին մահացել է 850 թվականին Բաղդադում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ալ-Քիթաբալ Մուխտասար ֆի Հեսաբալ Ջաբր վա Ալ-Մուղալեբե գիրքը Խարազմի մեծ ձեռքբերումներից է, որ հրատարակվել է 830 թվականին, և կարելի ասել, որ այն դրեց հանրահաշվի գիտության հիմքը։ գրքում խարազմին պարս լեզվով ներկայացնում է հանրահաշիվն ու լուծումներ առաջարկում, թե ինչպես կարելի այդ գիտությունը կիրառել առևտրի, քարտեզագրման և ժառանգական օրենքներում. Հանրահաշիվ բառը, որ կիրառվել է խարազմի ուսումնասիրություններում, ներկայացնում է մաթեմատիկայի ոլորտի գիտություն, որը պարզեցնելով թվերը թույլ է տալիս հասնել լուծման։ Թվաբանությունը նույնպես այն ոլորտներից է, որ ուսումնասիրել է խարազմին։ Նրա այդ գրքից մնացել է լատիներեն թարգմանությունը, իսկ ձեռագիրը ոչնչացվել է։ Գումարում և հանում հնդկական թվերով գրքում խարազմին գումարման ու հանման ժամանակ կիրառել է հնդկական թվեր։ Աստղագիտության ոլորտում խարազմի ուսումնասիրությունները արդյունավորվեցին և նա հրատարակեց 37 գլխից բաղկացած Զիջալ Սանաթ Հինդ գիրքը, որում 116 բաժիններում ներառված են տարատեսակ աղյուսակներ աստղագիտության և օրացույցային հաշվարկների վերաբերյալ։ Գրքում կան նաև մաթեմատիկական աղյուսակներ, սինուսի և կոսինուսի չափերը ուսումնասիրելու համար։ Այս աղյուսակները, որոնք խարազմին նկարագրում է իր աստղագիտական գրքում, կոչվում են զիջ։ Նրա առաջին արաբերեն աշխատանքը ուսումնասիրություն էր աստղագիտության ոլորտում, որը ներկայացված էր աղյուսակների տեսքով։ Այս աղյուսակները տեղեկատվություն են տրամադրում արևի, լուսնի և հինգ այլ մոլորակների շարժման ընթացքի մասին։ Աշխարհագրության ոլորտում խարազմի ամենակարևոր գրքերից է Սորաթալ Արզը, որը նշանակում է մեկնաբանություն մոլորակի մասին։ Գիրքը հրատարակվել է 833 թվականին և ըստ երևույթին վերագնահատում է աշխարհագրության ոլորտում Պտղոմեոսի աշխատությունը։ Այս գրքում խարազմին ներկայացրել է քաղաքների յուրահատկություններն ու դրանց աշխարհագրական առանձնահատկությունները։ Գրքից մնացել է մեկ օրինակ, որը պահվում է Ստրասբուրգի համալսարանում, իսկ դրա լատիներեն թարգմանությունը գտնվում է Մադրիդում։ Բացի այդ, աշխարհի տարբեր գրադարաններում նույնպես կան խարազմի հեղինակած մի շարք գրքեր։ Պատմաբան Իբր Նադիմը ներկայացնում է խարազմի ալ-Թարիխ գիրքը, որի ձեռագիրը չի պահպանվել։ Բացի այդ, նա գրել է Ղիբլայի ուղղությունը ճշտելու վերաբերյալ մի աշխատություն, որը ներառվել է աստղագիտության ոլորտի գրականության մեջ։ Իրանում ամեն տարի անցկացվում է խարազմի գիտության փառատոնը, որի ժամանակ ներկայացվում են գիտական ու ինժեներական ոլորտների վերջին նվաճումները։ Հարկ է նշել, որ լուսնի վրա գտնվող խառնարաններից մեկը անվանվել է խարազմի անունով։ Վերջում պետք է անդրադառնալ մի կարևոր կետի։ Քանի որ սուլտաններն ու խալիֆաններն ունեին աստղագիտական գուշակությունների և մաթեմատիկական հաշվարկների կարիք, հատկապես կրոնական, վարչական ու հարկային ոլորտներում և նրանց անհրաժեշտ էր օրացույց, պալատներում աշխատում էին մի քանի մաթեմատիկոսներ ու աստղագետներ։ Դա պատճառ դարձավ, որ մաթեմատիկան Իսլամում միայն տեսական բնույթ չկրի և դա գործնական արդյունքներ։ Արդյունքում Իսլամ աշխարհում ստեղծվեցին աստղագիտական սարքեր, որոնք հունական սարքերից ավելի զարգացած էին։ Բացի այդ, հրատարակվեցին նաև այդ կապակցությամբ գրքեր։ Իհարկե, իրանցիների ծառայությունները իսլամական քաղաքակրթությանը չի կարելի սահմանափակել վերոնշյալով։ Իրանի գիտնականներն իսլամ աշխարհին սովորեցրին այլ գիտություններ, և իսլամական երկրներում չծնվեցին այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսիք կային Իրանում։ Բաղդադի գիտական կենտրոնը նույնպես գործում էր իրանցի գիտնականների ղեկավարությամբ, իսկ բազմաթիվ գիտական կենտրոններ աշխատում էին իրանական դինաստիաների հսկողության տակ, ինչպես Սամանյանների, Խարազմշահյանների, Սաֆարյանների, ալե զյարների, ալե բույենների եւ այլն։ Այսպիսով Իրանի տարբեր քաղաքներում ուսումնական բազմաթիվ կենտրոններ բացվեցին եւ իսլամական հայտնի գիտնականները իրենց ուսումը ստացան այդ կենտրոններում։ Զիջ նախ յուսակ է, որը ցույց է տալիս աստղերի տեղակայման վայրը եւ կիրառվում է իսլամական աստղագիտության ոլորտում։ Բացյուրացույցներ պատրաստելուց աստղագետները միևնույն ժամանակ Զիջը լրացնում էին իրենց վերջին ձերկբերումների հիման վրա։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։